Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U tematskom delu možete čuti povodom posete šefa diplomatije Srbije Jeremića Bijelom polju, ali bez susreta sa crnogorskim zvaničnicima. Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, o kojoj meri još postoji antisemitizam u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
slobodnaevropa.org.
Najpre o srpsko-crnogorskim odnosima. Nakon što je Beograd povukao svog ambasadora iz Podgorice zbog odluke Crne Gore da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom, nove tenzije između nekadašnja dva oka u glavi. Naime, ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić je na poziv eparhije Budimljansko-Nikšićke Srpske pravoslavne crkve govorio u sredu večer u Bijelom polju na Svetosavskoj svečanosti. Njegov dolazak je najavljen protokolu ministarstva inostranih poslova Crne Gore, ali se nije susreo sa zvaničnicima u Podgorici. Naime, Jeremić je odmah nakon boravka u Bijelom polju otputovao u Etiopiju, a šef crnogorske diplomatije Mila Roćin na putu u inostranstvu, pa je, kako se nezvanično saznaje, to razlog što nije došlo do njihovog susreta. Inače, Jeremić je na Akademiju u Bijelom polju pozvao na jedinstvo naroda Srbije i Crne Gore.
Poziv Svetog Save je poziv pomirenja, poziv oprosta u kojem su sabornost i svetost temelj naših vrednosti. To je poziv koji mi je zarađeno braću. Poziv da se spaste otečestvo i obnovi narodna sloga. Ja vas danas pozivam na Savit zavet. Da se setimo da nema veće nesreće od sukoba među braćom. Niti veće mudrosti od onih koji nam zbori. Da nas niko drugi neće uspraviti se ako se sami ne uspravimo u najtežim vremenima i pred najvećim iskušenjima. Ponovo je naše najveće iskušenje Kosovo. Po rečima patrijarha srpskog Irineja, naš Jerusalim. Mi Kosovo danas branimo istinom i mudrošću. U borbi za Kosovo nećemo popustiti ni pedalj. Branili su oni pre nas, branimo ga mi danas, a branit će ga i oni koji budu došli posle nas. Braći i sestre, Srbija i Crna Gora uvek su kroz istoriju koračale zajedno. Nikada nismo bili zavađeni i nikada ne smemo biti zavađeni. Setimo se da su danas, kao i u Savino vreme, odnosi u svetu promenljivi, a da ono što je večno je naše bratstvo, naša zajednička istorija i naše zajedničko opstajanje. Sabornost naroda Srbije i Crne Gore u veri, običajima i duhovnom nasleđu je neuništiva.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić na Svetosavskoj akademiji u Bijelom polju. Za sada nema reakcija vlasti u Crnoj Gori na posjetu Jeremića. Organizatori skupa u Bijelom polju pak smatraju da nema ničega spornog u tome što je pozvan šef diplomatije Srbije. Više iz Bijelog polja od Sejada Sadikovića.
Politička partija Nova Srpska demokratija u Svetosavskoj akademiji vidi čuvara riznice srpske tradicije na sjeveru, a nikako politički skup, kaže predsjednik Bijelopoljskog odbora Nove, Slavko Fuštić.
Kako komentarišete ovogodišnju najavu ministra inostranih poslova gospodina Vuka Jeremića Bijelom polju, upravo na Svetosavsku akademiju? Ako ne griješim, to bi bio političkom smislu najviši gost do sada koji je došao tu.
Pa ja ne vidim tu ništa čudno, potpuno je normalno da predstavnik države Srbije bude na takvom jednom i duhovnom i vjerskom skupu i ne vidim apsolutno nikakvih političkih konotacija niti implikacija kod posjete tako jednog visokog gosta iz Srbije.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I za kraj ovog dela, kako se u Beogradu obrazlaže Jeremićeva poseta Bijelom polju i zaobilaženje Podgorice? Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Samo dan nakon što je srpski predsjednik Boris Tadić izjavio da je Srbija spremna za okretanje nove stranice u odnosima sa Crnom Gorom, njegov šef diplomatije Vuk Jeremić odlazi u Crnu Goru. Ali u Podgorici je taman toliko koliko mu treba da izađe iz aviona i uđe u automobil na putu za Bijelo polje. Suprotno očekivanom za posete šefova diplomatija, Jeremić umjesto posete zvaničnoj Podgorici boravi na Svetosavskoj akademiji u Bijelom polju, odazivajući se na pozive eparhije Budimljansko Nikšićke Srpske pravoslavne crkve. Kako se može tumačiti Jeremićev potez odlaska u Bijelo polje i zaobilaženja Podgorice, ako je to prva poseta nakon što je Podgorica nedavno uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, zbog čega je Beograd uložio protest i povukao ambasadora na konsultacije. Beograd je u dobroj meri nekim netaktičnim potezima doprineo pogoršanju odnosa sa Podgoricom, mišljenje je Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
Tako da u tom svetu treba posmatrati i ovo celu zbrku oko odlaska ministra spoljnih poslova Jeremića u Crnu Goru, ulazi na neki trećerazredni događaj bez da se sredne sa nekim zvaničnicima i to baca jednu ružnu sliku na ukupne odnose i mislim da otvara, produbljuje dalje krizu.
Odnosi između Srbije i Crne Gore bili su na najnižem nivou nakon crnogorskog referenduma o samostalnosti i tvrdoglavog odbijanja saradnje tadašnjeg srpskog premijera Vojislava Koštunice. Tek što su stvari počele da se popravljaju uzajamnim posetama predsjednika Vujanovića i Tadića, kosovska nezavisnost prekinula je pomirenje do skorašnjih članica zajedničke države. Danas Tadić kaže da okretanje nove stranice podrazumeva uvažavanje legitimnih interesa obe države. Ali tu dolazi do razilaženja. Za istoričara i nekadašnjeg člana pokreta za zajedničku državu Slavenka Terzića, politika Srbije prema Crnoj Gori veoma je dobronamerna.
I glavna odgovornost za sadašnje odnose Srbije i Crne Gore očigledno naravno da snosi rukovodstvo Crne Gore. Jer ono vodi politiku koja je direktno uperena protiv osnovnih interesa Srbije.
Za Jeremićevu posetu Bijelom polju Terzić kaže:
pretpostavljam da bi bilo normalno da se sretne sa ministrom spoljnih poslova Crne Gore, ali lično ne vidim ništa sporno u tome da jedan ministar iz Srbije ode na jednu kulturnu svečanost u Bijelom polju.
Na drugoj strani, Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije u Srbiji.
Ako je posjeta ministra Vuka Jeremića najavljena, ona je sigurno dobrodošla i ona je sigurno onda i usmjerena u pronalaženju rješenja za probleme. Ako je najavljena i ako će se u Crnoj Gori u Bijelom polju naš ministar Jeremić susreti sa zvaničnicima Crne Gore. Ali ako je najavljena i ako se ne sretne sa zvaničnicima Crne Gore, onda je to još jedno razočarenje.
Jeremićeva poseta najavljena je u redovnoj proceduri preko protokola Ministarstva inostranih poslova Crne Gore, ali između puta crnogorskog šefa diplomatije Milana Roćena u London na međunarodnu konferenciju u Afganistanu i Jeremićevog odlaska nakon jednočasovnog boravka u Bijelom polju u Etiopiju, nije bilo vremena za njihov susret. Da li je bilo želje? Prema navodima podgoričkih medija, bio je planiran neformalni susret sa Roćenom. U međuvremenu je Tadić predložio da se učini sve da se odnosi Beograda i Podgorice unaprede u ubrzanom i zajednički planiranom postupku. Aleksandar Popov, poznavalac prilika u regionu, savjetuje.
Ako po izjavama predsjednika se želi napraviti novi početak i novi korak, onda se ne smiju činiti takvi trapavi potezi, nego se zapravo moraju korak po korak graditi, odnosno voditi računa o tome, o osjetljivosti naših suseda na neke poteze iz Beograda, gde se mi često ponašamo kao lider u regionu koji pomalo gleda disciplinuje naše susede.
Posle još jedne propuštene prilike i možda kontraproduktivne odluke, Srbija i Crna Gora, koje su ostale najduže u zajedničkoj državi, danas su daleko od dobrih suseda. Kako to objasniti, pitali smo bubnjara Dragoljuba Đuričića, kao neko ko je poreklom iz Crne Gore, a živi u Beogradu.
Uvijek vas komšija koga volite kad vam nešto loše napravi najviše boli, a kad vam je rođak tek vas onda boli, a ne daj Bože kad vam je rođeni vrat. Ali mi se ponekad učini da i jednim i drugima pomalo ti zategnuti odnosi odgovaraju, jer onda skreću pažnju sa nekih drugih stvari koje su mnogo veći problemi. Ljudi se međusobno uvažavaju i poštuju i narod će to da prevaziđe. Jedino što te sadašnje igre, ja stvarno ponekad vidim i jedne i druge da su pored očiju slijepi, da ne pričaju ono što vide nego što im je neko rekao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U tematskom delu govorimo o danu sećanja na žrtve holokausta. Iako se u svetu neguje sećanje na ove stravične događaje, samotom da se nikada ne zaborave, ali da je nužno pomirenje i okretanje budućnosti, i dan danas sa raznih strana nastoji se da se relativizuju ovi zločini. Naročito zabrinjava oživljavanje antisemitizma i raznih oblika fašizma. Kakva je situacija na prostoru bivše Jugoslavije? Iako su najviši zvaničnici Srbije položili vence na spomenik žrtvama genocida na beogradskom Starom sajmištu, gde je bio nacistički logor, ima brojnih primjera antisemitizma. Vlasti ne samo da su neefikasne da to spreče, već svojim potezima podgrejavaju tu atmosferu. Najdrastičniji pokazatelj je nedavna rehabilitacija Dragiše Cvetkovića, čija je vlada donosila i antisemitske zakone. Pripremio Nebojša Grabež.
El male rahamim, shohen ba meromim, am tse menuhanehona, tahat kanfea.
Pred spomenikom koji čuva sećanje na masovna hapšenja, progone, ubistva i istrebljenje Jevreja u Beogradu, predsjednik Boris Tadić je rekao da Srbija nikada neće pristati na uništavanje drugih samo zato što su različiti i što su pripadnici druge etničke, nacionalne, verske ili političke grupe.
Neprihvatljiva nam je netrpeljivost koje smetaju ove razlike. Svjedoci smo nastajanja da se zaborave ova tragična iskušenja holokausta, da se revidira istorija nacističkih zločina, da se obnove ideologije netrpeljivosti, rasizma i šovinizma, etničkog, verskog i drugih fanatizam. To u Srbiji ne može i ne sme da se dogodi.
Zbog ovog zločina Srbija je ostala gotovo bez svog jevrejskog stanovništva. Pod nemačkom okupacijom i kvislinškom Nedićevom vlašću na teritoriji Beograda, Jevreji su na najstravičniji način nestajali u dva klasična koncentraciona logora, Sajmište i Banjica, i dva sabirna logora, Topovske šume i Milišićeva ciglana. Istoričarka Branka Prpa.
Tokom 1942. godine kroz Sajmište je prošlo oko 6.500 Jevreja, uglavnom žena, dece, koji su gotovo svi završili ili u kamionima, dušegupkama ili na streljanje na Jajincima.
Istoričari procenjuju da je na stratištu u Jajincima ukupno likvidirano oko 68.000 Jevreja, Roma, antifašista i drugih logoraša, mada se pretpostavlja da zbog asanacije terena ova cifra ide čak do 80.000.
Kada je u pitanju 20. vek, možemo da kažemo da je oko 12.000 beogradskih Jevreja na životu ostalo samo oko 1.500, i to uglavnom oni iz mešanih brakova. E, to je rezultat. Dakle, jevrejska zajednica u Beogradu je uništena. Nje više nema, nje ima samo u tragovima.
Mnogi Jevreji deportovani su iz Srbije u druge logore po Evropi. U zloglasnom Auschwitzu nastradala je kompletna porodica majke novosadske novinarke i spisateljice Nevene Simin.
Imam osjećaj užasne oštećenosti. Pre svega porodične oštećenosti. Jer tokom godina, mnogih godina, sretala sam ljude koji imaju ogromne familije. Na rođendane se skupi njih 20, 30, 60, na svadbama bude 150 rođaka. Ja sam prvi put bila u gomili rođaka kad sam 89. godine otišla u Izrael i tamo me dočekalo jedno pleme od 30 ljudi. Ja ovde nemam rođaka.
Uprkos svim nesrećama iz prošlosti, preostali Jevreji u Srbiji i dalje se suočavaju sa konstantnom pojavom antisemitizma, a gotovo paradoksalno zvuči nedavna odluka o rehabilitaciji premijera Dragiše Cvetkovića, čija je vlada upravo donosila antisemitske zakone. Kako se antisemitizam reflektuje u Srbiji? Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrijskih opština.
Nemamo fizičkih napada na nas, ali imamo razne oblike antisemitizma.
Najčešći oblik je konstantno pojavljivanje antisemitske literature na sajmovima, pa čak i uglednim knjižarama, od kojih su neke knjige utrle put najvećim zločinima u istoriji civilizacije. Književnik Filip David nedavno je sačinio spisak od više od 100 knjiga izrazito antisemitske i nacističke literature.
I mislite da je neko reagovao? Niko. I Savez jevrijskih opština je upućivao zahtjev da se neke knjige zabrane. Kažem knjige, to nisu knjige, to su falsifikati, to su pamfleti koji su zabranjeni po pozitivnim zakonima ove zemlje.
Međutim...
Ali ima i drugih oblika antisemitizma, rušenja naših probolja, skrnavljena sinagoge, grafita i tako dalje.
Kaže Aleksandar Nećak. Kako odnos Srbije prema ovoj pojavi tumači Aleksandar Lebel, publicista i predsjednik Komisije za praćenje antisemitizma u Savezu jevrijskih opština?
Ja ne mogu da govorim o odnosu Srbije, jer mnogo Srbija ima. Znate, ovo što se dešava, pojave antisemitizma, i to je Srbija. Ali ja mislim da zvanična politika Srbije je pozitivna, sem što ne čini dovoljno da suzbije antisemitizam i ostale verske, rasne, nacionalne, etničke mržnje i tome slično.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Nakon Srbije o situaciji u Bosni i Hercegovini, iako ona baštini svoju tradiciju na antifašizmu, mnogo toga danas ukazuje na udaljavanje od ovih principa. Jačanje nacionalizma, etnički čiste teritorije u kojima manjina tek deklarativno ima zagarantovana prava uz koketiranje sa fašističkim nasljeđem, ukazuju na opasnost odživljavanja neofašizma u društvu opterećenom podelama. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dok se zemlje Europe ponose antifašističkim tekovinama i na djelu ih primjenjuju, u Bosni i Hercegovini uglavnom deklarativno većina je protiv fašizma, dok u praksi funkcioniraju suprotne vrijednosti. Ako se kao pretpostavka uzme da je princip svake vrste fašizma, kako to tvrde savremeni analitičari, agresivni nacionalizam, njegova ideologija i politika te širenje međunacionalne napetosti uz stvaranje etnički čiste države, jasno je da bosansko-hercegovačko društvo živi u onome što svi drugi osuđuju. Ljuljeta Goranci Brkić, menadžerica Nansen Dialog centra Sarajevo.
Potpirivanje nacionalne mržnje je vrlo prisutno na području Bosne i Hercegovine. Svaki vid rasizma, tvrdim da se s tim susrećemo u svakodnevnom životu na svim nivoima. To je sredstvo političkih opcija koje se na taj način održavaju na vlasti. Pogotovo u manjim sredinama se obično skreće sa gorućih problema na opasnost od druge etničke grupe i time vrlo lako je ljude uplašiti, nepovjerenje još uvijek vlada.
Etnički čiste teritorije u kojima većina ugrožava ljudska prava manjine također nisu nepoznata pojava ni fašizmu, ani Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina, međutim, stvorena je na principima antifašizma, ali dio zemlje se njega odrekao, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Skupština Republike Srpske 92. ili 93. javno se odrekla, odnosno povukla svoj potpis sa deklaracije antifašističkog vijeća Bosne i Hercegovine. U koji se blok ta politika svrstala, ja ne znam. Dakle, ako niste pobornik antifašističke deklaracije, ne znam šta ste onda. Inače, dominantan politički model organiziran je kolektivistički i on nužno nosi sobom i elemente barem protofašizma, koji može eskalirati u opasnije, akutnije fašističke oblike.
Ukoliko se prisjetimo Hitlerovog načela koje govori bogatite se, činite sve što želite, ali ne dozvolite da vas ulove, lako je prepoznati ove elemente kroz kriminal i korupciju unutar bosansko-hercegovačkog društva. Mirenje sa korupcijom je simptom opasnijeg oboljenja koja Bosnu i Hercegovinu dovodi u direktnu vezu s fašizmom, napominje Mujkić te pojašnjava.
Temeljni princip i fašizma i etnopolitičkog koncepta je nepolitički, odnosno u fokusu tih politika je egzistencija naroda. Svaki izbori su izbori za preživljavanje naroda. Pozivanje na tu izvan političku kategoriju da biste opravdali svoje političke postupke podrazumijeva pozive na etničku homogenizaciju. Sada baš moramo biti jedinstveni da bi još 4 godine jeli preživjeli kao narode. Tako da je to najbolji alibi za sve ono što se radi, a to su ove afere.
Pozivanje na rasu, etniju, emocije, tradiciju i običaje i istovremeno nedostatak osude fašističkih simbola i organizacija prijetnja je koja Bosnu i Hercegovinu stalno vreba. Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Boris Kožemjakin smatra poraznom činjenicu da nema sankcija protiv javnih oblika neofašističkih djelovanja i organizacija koje prijete.
Imate neofašističke organizacije koje su legalne, kao ravnogorski pokret i slično, to je neupitno, nažalost se ne sankcioniše. Istorija holokausta treba nas naučiti da svakom takvom pokušaju treba da se suprotstavimo sa svim nivoima vlasti, sa punom sviješću svakog građana. Samo na taj način javnim deklarisanjem protiv takvog nečega možemo spriječiti zlo koje se, bojim se, nažalost ipak sprema.
Političke strukture u Bosni i Hercegovini danas koketiraju s vremenom fašizma i simbolima tog vremena, manifestujući to kroz etničku netrpeljivost pa čak i oblike rasizma, što je porazno, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Bosna i Hercegovina 60 godina i više nakon Drugog svjetskog rata pokušava na neki način rehabilitovati, opravdati i inoživiti neke najmračnije simbole, jeli, civilizacijski, poput onih na kojima se zasnivali ideologija i u Drugom svjetskom ratu fašistička, ali istovremeno nekih elemenata na kojima se zasnivale ideologije u Bosni i Hercegovini koji su prouzrokovale stotine hiljada mrtvih, izbjeglištva i koji nažalost i danas koči napredak Bosne i Hercegovine.
Još jedan od primjera jeste i Mostarska ulica koja nosi ime po Mili Budaku, ministru u vladi neovisne države Hrvatske. U već drugom mandatu mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića promjene naziva nema, zbog, kako tvrdi, nedostatka političke volje.
Određeni ljudi koji bi po meni trebali da im prvi smeta ovaj taj naziv, da oni nisu dali na takav način da se promijeni.
Nedavno preminuli komandant boraca Varšavskog geta Marek Edelman svojevremeno je komentirajući sukob u Bosni i Hercegovini između ostalog kazao kako je, citiramo, ono što se događa u Bosni i Hercegovini posthumna pobjeda Hitlera, završen citat. Nedostatak zvanične osude zločina genocida od strane parlamenta zemlje u kojoj se on je dogodio moglo bi biti i praktično ostvarenje Edelmanovih gotovo proročanskih riječi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj ovog bloka o stanju u Hrvatskoj. Antisemitizam i fašizam ne oživljavaju. To je, nažalost, trend koji je u hrvatskom društvu stalno prisutan. Sreće u malim postocima, iako se ne može reći da je reč samo o marginalnim grupama, ističu istoričari i analitičari iz Zagreba, beleži Ankica Barbir Mladinović.
Čujte, nije to baš sasvim marginalno, znate, kad na stadionima viču za dom spremni 10.000 ljudi, znate.
Istaknuti hrvatski intelektualac i publicist Slavko Goldstein pojašnjava da je za takvo ponašanje krivo puno faktora. Jednim dijelom riječ je o mladenačkom buntu, ali još uvijek postojećim mitovima u obitelji i nedorečenosti hrvatskih udžbenika. No napominje da Hrvatska nije iznimka i da suočavanje s prošlošću nije lako išlo ni u jednoj europskoj zemlji koja je bila pod dominacijom okupirana ili ratovala na strani Trećeg rajha. Goldstein je autor sjajne povijesne knjige s naslovom 1941. godina koja se vraća. Pitamo ga dokle će se vraćati.
Sada je ta opasnost minorna, ali dogod žive nacionalizmi, dotle ona postoji. Ne bih rekao da je neposredna opasnost od vraćanja te godine. Naprotiv, zadnjih 10 godina mi imamo jedan stanoviti napredak u suočavanju sa prošlošću u hrvatskoj javnosti. Iako, naravno, imamo i recidiva nacionalističkih, pa čak i ekstremno nacionalističkih incidenata, ipak ide polagano, ali postepeno se u tom pogledu popravlja stanje.
U Hrvatskoj još uvijek čak 17 ulica nosi ime književnika Mile Budaka, ustaškog ideologa i zločinca, kao i jedan mjesni odbor u širem središtu Zagreba. Riječ je o mjesnom odboru u zagrebačkom Folnegovićevom naselju, pred kojim su se danas u povodu Međunarodnog dana sjećanja na holokaust okupili predstavnici nekoliko nevladinih udruga i predstavnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, te zatražili promjenu imena tog odbora u Lea Dojić, ime židovske djevojčice istaknute zagrebačke glumice prije Drugog svjetskog rata, koja je deportirana u nacistički logor smrti Auschwitz, preminuši već u transportu. Zahtjev je pročitao glavni tajnik Margelova instituta Salamon Jazbec.
Neprihvatljivo je da ime Zagrebačkog mjesnog odbora po ustaškom ratnom zločincu Mili Budaku, nakon preimenovanja 1991. godine iz imena mjesne zajednice Otona Župančića, nije smetalo brojne garniture gradskih i mjesnih vlasti, raznih političkih stranaka i gotovo neshvatljivo da je samo stanovništvo gradskog područja koje obuhvaća taj odbor tako stanje 19 godina toleriralo.
Na slučaj Budak upozorio je sinoć u zagrebačkoj židovskoj zajednici i novo izabrani hrvatski predsjednik dr. Ivo Josipović, kazavši kako je holokaust poruka zla koje moramo nadvladati, te da i u našem susjedstvu i danas postoje tragovi tog zla kojeg nismo uvijek svjesni. Njegove riječi potvrđuje na neki način naša kratka anketa među građanima mjesnog odbora Mile Budak, koji nisu sasvim sigurni trebali mijenjati ime.
Mene više Thompson smeta nego on.
Ima i drugi Mile Budak, a nije samo on jedini.
Mile Budak je veliki ustaša.
Ne znam. Pa ne znam, mislim, ne smeta me posebno.
Nisam ni znao nek bude, kaj me briga.
Ne zanima.
Pa nek se dogovore, ja ne bi baš o tome puno.
Povjesničarka i predsjednica savjeta spomen područja Jasenovac, doktorica Zorica Stipetić, misli da holokaust ni kao pojam, a ni povijesna činjenica nije dio hrvatske društvene svijesti.
Moj je dojam da se u Hrvatskoj antisemitizam pojavljuje marginalno i povremeno, ali je NDH čija je bit izražena u holokaustu i genocidu i zločinu općenito, prilično rehabilitirana i postoji danas ne samo u simboličnim sferama, nazivima od novca do institucija, nego u apsolutno prihvaćenoj, a lažnoj vladajućoj frazi da smo protiv svih totalitarizama. Tako se relativizira, a zatim i poništava velik dio hrvatske novije povijesti, a smatram da je to zastrašujuće opasno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na Kosovu ističu da nema antisemitizma. Istovremeno često se ukazuje da su tokom Drugog svjetskog rata mnogi Albanci sa Kosova i u Albaniji branili i štitili Jevreje. Porodica Rezniči, koja sada živi u Prištini, je poznata po ulozi koju je imala u tome. Zabeležio Gzimba Džaku.
Sećanje i priča o događajima koji su se dogodili previše od pola veka u ovoj porodici su prenošene od kolena do kolena, od Arslana Rezničija, koji je inicirio i ostvario zamisao o zaštiti Jevreja, preko njegovog sina Mustafe, unuka Adnana, do pravunuka 24-godišnjeg Leka Rezničija, koji je zadužen da ispriča istoriju njegove porodice. Leka kaže da holokaust, tokom kojeg su njegovi preci štitili, smestili oko 40 jevrejskih porodica, koje je tražila nemačka vojska u kuli koja je posebno zato izgrađena u Dečanima, ostaje najbolnije sećanje. Broj Jevreja se povećavao i bilo je potrebe za prostorom. Moj pradeda je preuzeo inicijativu da se u njegovom dvorištu izgradi posebna velika kuća za Jevreje. Dogovoreno je da naša porodica živi u staroj kući, dok porodice Jevreja koje su dolazile u novoj kući, kaže Rezniči. Prema njemu, neke su porodice ostajale 2-3 dana, neke su boravile mjesecima u novoizgrađenoj kući. Kosovo je tada služilo kao most dolaska Jevreja koji su stizali iz Srbije, Makedonije, Rumunije, Mađarske i Bugarske i drugih zemalja koji su imali za cilj da nastave za Albaniju, koja se smatrala najsigurnijom zemljom za Jevreje. Rezniči kaže da opasnosti nisu bile male. Prema pričama njegovog dede, zaštita Jevreja je od kosovskih porodica zahtevala smelost, brzinu ideje za izlazak iz tadašnje situacije. Tradicionalna albanska nožna je služila kao maska za spas mnogim Jevrejima koji su se krili u ovoj porodici. Pradeda kad god je vidio opasnost za Jevreje koji su bili u kući je rekao obucite narodnu nošnju i bežite. Oni su poslije toga od dvorišta do dvorišta, od ograde do ograde odlazili do sela Rezniče. Najmlađi Leka kaže da su svi u Dečanima znali za delatnost Arslana Rezniče, ali nikad o tome nisu obavestili nacističke patrole. Dobar poznavalac albansko-jevrejskih odnosa Hadži Bajraktari daje više detalje o motivima u masovnoj zaštiti Jevreja od strane Albanaca. Ima nekoliko razloga zašto su Jevreji našli utočište i spašenje u Albaniji. Bez sumnje među njima su tradicija i običaj Albanaca. U albanskim kanunima kuća se smatra kao vlasništvo gazde, kući i gost. U ovom slučaju Jevreji su koristili bestvo Albanaca i njihovi domaćini su prema tradiciji bili dužni da štite Jevreje, objašnjava Bajraktari. Inače, prema njima na Kosovu je još početkom 20. veka bilo Jevreja koji su bili koncentrisani u Prištini Mitrovici. Lek Rezniči kaže da nije samo njegova porodica bila ona koja je štitila Jevreje. Prema njemu poznato je više od 40 porodica koje su godinama obezbeđivale smještaj i zaštitu Jevreja u njihovim kućama. Inače, institucija koja radi na očuvanju uspomena na žrtve holokausta je priznala djelo Arslana Rezničija time što mu je dodelila priznanje zahvalnicu koja se na srpskom može nazvati pravičan među narodima, koje je njegovim nasljednicima predato upravo 17. februara 2008. godine na dan kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Holokaust ostaje jedna od najvećih tragedija modernog vremena, koja je jako poznata, u sebi objedinjuje milijone ličnih tragedija i neispričanih priča. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povećane tenzije između Beograda i Prištine nakon objavljivanja plana kosovskih institucija o reintegraciji severnog dela. Analitičar iz Prištine Ramoš Tahiri.
Nasni rast, nasni vendok parašifat.
Strategija se odnosi na uspostavljanje vlasti i pružanje usluga građanima. Ne predviđa nikakvo nasilje niti angažovanje policijskih snaga. Planira se međunarodna i saradnja sa lokalnim vlastima.
Duško Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose.
Ta je strategija delimično izvodiva. To se objektivno ne može postići bez saradnje sa Srbima, sa onima koji kontrolišu Srbe, dakle i sa Beogradom.
Šef Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas podseća da domaće vlasti moraju da primene presudu suda u Strasburu o ravnopravnoj zastupljenosti svih naroda na izborima.
But it is necessary to find the right...
Sada je zaista potrebno da se Ustav BiH i određeno zakonodavstvo uskladi sa donesenom odlukom Suda za ljudska prava u Strasburu.
Većina građana Crne Gore i dalje protiv ulaska u NATO.
Za ulazak u NATO na referendumu glasalo čak 40% građana. Protiv ulaska u NATO bi glasalo 44%, a neodlučno je 16% ispitanika. Najveći problem građani vide u slanju vojnika u mirovne misije.
O evropskim integracijama Hrvatske i za kraj o širenju siromaštva u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org.
Odnosi između Beograda i Prištine su dodatno zaoštreni nakon objavljivanja plana kosovskih institucija o reintegraciji severnog dela. Američki ambasador u Prištini je podržao inicijativu ističući da su paralelne institucije Srbije na ovoj teritoriji nelegalne i u suprotnosti sa rezolucijom UN-a 1244. Istovremeno Srbije žestoko reagovala na nameru Prištine, optužujući je pritom da potezima poput zabrane ulaska njenih funkcionera zaoštrava situaciju. Slede prilozi iz Prištine Ane Marije Rebić i Beograda Branke Trijević.
Strategija za integraciju severa Kosova može imati uspeha ako se sprovodi u koordinaciji svih faktora. Ocena je zvaničnika u Prištini. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući podseća da se radi o dokumentu koji ima međunarodnu podršku i da je cilj uspostavljanje vladavine zakona na severu. Strategiju su sastavili vlada Kosova i međunarodna civilna kancelarija, dok će u njenom sprovođenju akteri biti i kancelarija Evropske komisije Euleksi Kfor. U strategiji se traži vladavina zakona, što je kompetencija Euleksa, i uveren sam da će svako odraditi svoj posao, rekao je Kući. Nedavno najavljena strategija za sever Kosova, koja znači uspostavljanje institucija Kosova u tom delu, a ukidanje srpskih institucija, izaziva brojne reakcije. Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell izjavio je juče da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju plan kosovske vlade i međunarodne civilne kancelarije da se sever Kosova integriše u kosovski pravni sistem. Dell je rekao da su pokušaji Srbije da ponovo nametne svoj pravni sistem na Kosovu otvoreno gaženje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ali strategiju ne prihvataju zvanični Beograd i kosovski Srbi koji čine većinu stanovništva na severu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je prošle nedjelje u Ujedinjenim nacijama da je plan o integraciji severnog Kosova u kosovske institucije apsolutno neprihvatljiv za Srbiju. Strategiju su odbacili i Srbi sa severa Kosova. Prema rečima Nenada Radosavljevića, političara iz Leposavića, do ovakve strategije međunarodne zajednice i kosovskih vlasti dolazi zbog nepostojanja plana vlade Srbije da rešava probleme Srba na Kosovu.
Ova strategija ima, po ovom dubokom uverenju, samo jedan pozitivan aspekt, a to je da je izazvala reakciju nepreduzimljivog Beograda i nepreduzimljivih Srba sa Kosova i Metohije, u smislu da uvek na osnovu onoga što neko drugi preduzima reaguje i onda se smišlja strategija za odbranu sopstvenih interesa. U tom smislu je ovo dobro što je pokrenut Beograd da razmišlja i da reaguje i također Srbi sa Kosova.
Radosavljević ocenjuje da će strategija teško zaživeti pošto su svi prethodni slični planovi propali. On ističe da je problem to što se iskreno ne prilazi problemima, već da i Priština i Beograd deluju na osnovu političkih potreba, dok je, kako kaže, međunarodna zajednica pasivna.
Do sada smo imali situaciju da je Beograd uporno objašnjavao svom biračkom telu da je eto Kosovo i Metohija teritorija koja će uvek biti u sastavu suverene države Srbije, i pri tome očigledno je da to neće u dalekoj budućnosti biti tako, ali jednostavno to odgovara trenutnim političkim interesima. Takođe i Priština pokušava da svoje biračko telo obmane u smislu da govori da će sigurno biti zaokružena teritorija. Između te dve opcije, koje sigurno narodu kao narodu i ljudima koji žive na ovom prostoru ne donosi ništa specijalno dobro, postoji kompromis i postoji mesto i dodirna tačka u kom pravcu treba ići u budućnosti. A za tako nešto mislim da trenutno ni u Beogradu ni u Prištini ne postoje ljudi.
Prema rečima političkog analitičara Ramuša Tahirija, strategija ima za cilj da unapredi lokalnu vlast u opštinama na severu, a nikako da ugrozi tamošnje stanovništvo. Strategija se odnosi na uspostavljanje vlasti i pružanje usluga građanima. Ne predviđa nikakvo nasilje niti angažovanje policijskih snaga. Planira se međunarodna i saradnja sa lokalnim vlastima. Izjavio je Tahiri dodavši da je moguća i uloga Srbije. U nekoj narednoj fazi biće saradnje i sa Srbijom na sprovođenju strategije, jer se na to može gledati kao na konkretizaciju plana Ahtisarija, odnosno decentralizaciju vlasti, poštujući lokalne i etničke karakteristike, rekao je Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je u Briselu izjavio da plan integracije severa Kosova nije dobio podršku Evropske unije jer je taj plan za Srbiju neprihvatljiv. Za Beograd je potpuno neprihvatljiva strategija koju su ponudile prištinske vlasti i šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Feit, kaže za Radio Slobodna Evropa i Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju, podsjećajući da je to i predsjednik Srbije Boris Tadić vrlo jasno poručio na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Upitan da li Evropska unija stoji iza ovog plana, Bogdanović kaže:
stoji za te strategije. Potpuno jasan stav i predsjedavajući Evropske unije, španskog ambasadora ovdje u Beogradu i predstavnika Evropske unije, pre Saveta Evrope u Beogradu je decidan da oni nisu u tome učestvovali i da ne stoji za toga.
Posle izbora koje je organizovala Priština, imamo u nekim opštinama svojevrsno dvovlašće. Oni nameravaju da organizuju izbore u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Za pretpostaviti je da će pripadnici nekih srpskih partija na tim izborima učestvovati. Ko se dogode ti izbori, šta je strategija Beograda?
Mi ni po koju cenu ne želimo da gasimo naše institucije na prostoru Kosova i Metohije.
Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose, smatra da je međunarodna zajednica rešena da učini ono što nije uspelo u prethodnim lokalnim izborima koje je raspisalo Kosovo, da integriše sever Kosova. Ipak, Janjić ocenjuje da taj posao neće moći da se obavi sasvim neometano.
Ta je strategija delimično izvodiva. To se objektivno ne može postići bez saradnje sa Srbima, sa onima koji kontrolišu Srbe, dakle i sa Beogradom.
Zašto baš u ovom trenutku dolazi agenda reintegracije severa Kosova? Dušan Janjić upućuje na nekoliko momenata.
Očigledno je da koristeći političku slabost i slabost na terenu Beograda i u odnosu Beograda sa Srbima, da je ovo moment dobro procenjen i da pokušava međunarodna zajednica, Peter Feit i onaj deo Evropske unije koji ga podržava i Vašington, da pomeri realnost na terenu u njihovu korist.
Odluka Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu da sever stavi pod administrativnu nadležnost kosovskih institucija biće definitivno najveći izazov ne samo za Srbiju, već i za zapadnu međunarodnu zajednicu na Balkanu 2010. godine, smatra Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske studije.
Srpska javnost i srpski političari su mnogo lakše preživjeli činjenicu gubljenja ostatka Kosova, međutim sever Kosova nikad nije bio integrisan u ostatak Kosova. Paralelne institucije funkcionišu, između ostalog i zato što međunarodna zajednica, ni UNMIK, ni niko drugi nikad nije ni uspeo da pruži sve potrebne usluge građanima severa Kosova. Činjenica da cela Evropska unija, to je sve zemlje članice, nisu priznale Kosovo, također je dao jednu dozu legitimiteta državi Srbiji da nastavi sa takvim aktivnostima. Ova odluka zapadne međunarodne zajednice će jako teško pasti Srbiji i ja se plašim da će sadašnja srpska administracija biti u stanju da žrtvuje ne samo naš atlantski put, već i evropski put zbog ovog sad zalogaja koji neće tako lako moći da proguta.
Insistiranje Beograda na činjenici da Evropska unija formalno ne stoji iza Fejtovog plana, Dušan Janjić ovako komentariše.
Ja iskreno moram kažem da je potpuno irelevantno da li to formalno podržava Evropska unija ili ne podržava. Činjenica je da većina zemalja Evropske unije priznala nezavisnost i da Peter Feit ima dva lica. Predstavnik Evropske unije, dakle i oni koji nisu priznali, i predstavnik komiteta, odnosno oni koji su priznali Kosovo. Dakle, iza toga stoji Evropska unija, iza toga stoji Washington i to treba uzeti u obzir.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa, međutim, ne veruje da će implementacijom ovog plana biti stavljena tačka na već 10 godina egzistirajuću de facto podelu Kosova.
Postoje će još 40 godina, kao što postoji na Bliskom istoku, na Kipru. U tome i jeste slabo strategija. Ona ne rešava problem podele.
Sagovornici našeg radija odgovaraju i na pitanje hoće li se Fejtova strategija integracije severa Kosova završiti uspehom ili neuspehom. Jelena Milić.
Ako imate u vidu da je Evropska unija konačno usvojila Lisabonski sporazum i da se ustoličila nova američka administracija i odreagovala na najhitnije i najveće izazove sa kojima se suočila, i ako pratite odluku Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da sve koordiniranije deluju na Balkanu, pogotovo recimo kada je u pitanju Bosna, ja verujem da bez obzira što Evropska unija nije rekla da ovo nije zvaničan plan, da Sjedinjene Američke Države i kancelarija međunarodne zajednice na Kosovu ne bi takvu odluku doneli bez koordinacije par neke sa Euleksom. To je jedan veliki izazov, pre svega zbog reakcije srpske vlade, ali i samih stanovnika severa Kosova, ali posto ne mogu da poverujem da bi Peter Feit najavio jedan tako veliki korak da nije bilo već nekih ozbiljnih priprema i razvijanja strategije kako da se to realizuje.
Dušan Janjić pak smatra da Fejtova strategija neće uspeti zato što se evropska politika gradi konsenzusom i na kraju će zemlje koje nisu priznale Kosovo, kaže, blokirati tu odluku.
Ali on će politički, medijski napraviti prodor, moći će da kaže ja sam imao ipak uspešan mandat, što ne može kaže za prošle dve godine. Evo, ja sam probao. Drugo, stvorit će osnov za one države koje to žele da stave, kao što je Holandija stavila hapšenje Mladića, to je Anđelu. Posle ovog ne bi se iznenadio da neki države stave priznanje Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Ured Evropske komisije u Sarajevu podsjeća vlasti u Bosni i Hercegovini da moraju da primene presudu suda u Strasburu u kojom se nalaže ravnopravan tretman i ostalih naroda sa tri konstitutivna na izborima. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Šef delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas poručio je BH političarima da neprovođenje odluke suda za ljudska prava i neusklađivanje ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima predstavlja kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i prelaznih sporazuma.
But it is necessary to find the right way to change the BiH constitution.
Sada je zaista potrebno da se ustav BiH i određeno zakonodavstvo uskladi sa donesenom odlukom suda za ljudska prava u Strasburu. Ovo je veoma važno zato što su ugovorne obaveze Evropske unije i Bosne i Hercegovine zasnovane na poštivanju ljudskih prava, a ako se one ne poštuju, onda se dovodi u pitanje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Bilo bi vrlo pozitivno da dođe do brze primjene ove odluke, kazao je Kurkulas. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu u decembru prošle godine osudio je Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije pripadnika manjina. Prema odluci ovog suda, sadašnjim ustavom, odnosno Dejtonskim sporazumom, grubo se krše prava građana koji ne pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda, jer nemaju mogućnost da se kandiduju za visoke funkcije, u prvom redu za državno predsjedništvo i dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić sumnja u mogućnost da bi se to moglo uraditi prije ovogodišnjih opštih izbora.
Sada gotovo nemoguće sakupiti 2/3 glasova u parlamentu Bosne i Hercegovine za promjenu ustava BiH koja bi uskladila ustav sa odlukom suda u Strasburu.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić problem vidi u strankama iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Problem je u tome što ostali faktori, posebno iz Federacije, žele kroz tu odluku suda da dođu do promjena ustava mnogo šireg opsega.
Odluku suda za ljudska prava u Strasburu moguće je provesti i prije izbora, međutim to nije dovoljno da se diskriminacija u Bosni i Hercegovini potpuno ukine, smatra predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Pored toga što su u našem ustavu i našem izbornom zakonu diskriminirani da tako kažem, pripadnici manjina i ostalih naša mjesta u ovoj strukturi su diskriminirani pripadnici konstitutivnih naroda. Hrvati na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, pripadnici druga dva konstitutivna naroda u jednom ili drugom entitetu. Prema tome, mislim da treba provesti, da tako kažem, promjene ustava koje će otkloniti sve te diskriminatorske mehanizme.
Funkcioner stranke za BiH, Remzija Kadrić, rekao je da su tri amandmana na ustav koja se odnose na izbor članova predsjedništva BiH i delegata Doma naroda državnog parlamenta već upućeni u parlamentarnu proceduru.
Prvi amandman se odnosi u tom smislu da u Domu naroda predlažemo da broj delegata bude povećan sa sadašnjih 15 na 18 delegata i da se, znači, dodaju na ovih 15 delegata iz svakog naroda po 3, još 3 delegata iz reda ostalih. Imali smo 4 kandidata za predsjedništvo, dakle pored ova kandidata iz reda konstitutivnih naroda, i predložili smo da bude na listi i kandidat iz reda ostalih.
Vremena za promjene ustava ima malo, jer one bi trebali biti završene najkasnije do kraja februara, kako bi se oktobarski izbori mogli održati po njima. Da li će Europska unija imati razumijevanja za nečkanje BH političara da provedu odluku suda u Strasburu, tek će se vidjeti. Ali ukoliko dođe do suspenzije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za Bosnu i Hercegovinu stao bi napredak ka kandidatskom statusu, a do daljnjega bi bili zatvoreni i svi europski fondovi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O integracijama Crne Gore u Severnoatlantsku alijansu zbog izostanka povećanja podrške građana ove zemlje da se priključe NATO, vlada je odlučila da promeni tim koji već nekoliko godina promoviše ulazak Crne Gore u ovu organizaciju. U trenutku kada je ta informacija objavljena, koordinacioni tim za sprovođenje NATO kampanje prezentovao javnosti najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojem je naprasno povećana podrška NATO integracijama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je posljednjih nekoliko godina podrška učlanjenju Crne Gore u NATO bila oko 32%, koordinacioni tim za sprovođenje NATO kampanje je predstavio istraživanje javnog mnijenja prema kojem bi za ulazak u NATO na referendumu glasalo čak 40% građana. Prema istraživanju koje je sprovela Beogradska agencija Strategic Marketing telefonskom anketom, protiv ulaska u NATO bi glasalo 44%, a neodlučno je 16% ispitanika. Najveći problem građani vide u slanju vojnika u mirovne misije, a zanimljivo je da je nadpolovična većina ispitanika prema ovom istraživanju odgovorilo da nema mana za Crnu Goru od članstva u NATO. Svetlana Logar iz Strategic Marketinga.
51% građana nije zapravo moglo da navede ni jednu manu. Podstiglo bi vas da je 40% građana reklo da bi glasalo za na referendumu, a znatno više od toga nije moglo da navede ni jednu manu. Tu već vidite, koji se vide iz drugih delova istraživanja, mnogo indikatora da građani zapravo ne znaju. Mnogi građani se opredeljuju ja bih za ili ja bih protiv, a bez u stvari jasnih činjenica i informacija na osnovu kojih zasniva svoje mišljenje.
Podsjetimo, sva dosadašnja istraživanja javnog mnijenja koja godinama unazad sprovodi Centar za demokratiju i ljudska prava pokazuju da članstvo Crne Gore u NATO podržava maksimalno 31% građana, da se članstvo u NATO protivi između 44 i 46%, a da oko 25% ispitanika nema određeno mišljenje. Predstavljeno istraživanje Strategic Marketinga prema kojem je za ulazak u NATO čak 40% ispitanika je promovisano u trenutku kada je objavljeno da će vlada reorganizovati koordinacioni tim za sprovođenje NATO kampanje zbog slabog učinka u protekle dvije godine, odnosno nepromijenjene podrške za ulazak u NATO. Podgoričkim vijestima je iz više izvora nezvanično potvrđeno da će sadašnji šef tima za NATO kampanju Dragan Pejanović biti zamijenjen drugom osobom koja će se promocijom članstva u NATO profesionalno baviti. Odgovarajući na naše pitanje o tome da li se planiraju promjene u koordinacionom timu, Dragan Pejanović je rekao da se radi o unapređenju čitavog procesa.
I normalno je da se na nivou svih struktura razmišlja kako unaprijediti taj proces i kako odgovoriti izazovima koje imamo u ovom procesu.
Pejanović je ocijenio da je koordinacioni tim u prethodnih nekoliko godina radio kvalitetno i da je umnogome promijenjen odnos ukupne javnosti prema Sjevernoatlantskoj alijansi. Na pitanje kako tumači nepromijenjenu podršku građana članstvu Crne Gore u NATO od nešto više od 30%, šef tima za NATO kampanju Dragan Pejanović je rekao:
statistički gledano, različite istraživanja, različite metodologije, možemo govoriti o ovim milionim rezultatima. Generalno, ja mislim da se javno mnijenje u mnogome promijenilo od kad je vlada donijela komunikacijonu strategiju i generalno od kad se vrši informisanje javnosti Crne Gore o ovom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o evropskim integracijama Hrvatske. Spoljnopolitički odbor Europskog parlamenta prihvatio je predlog rezolucije o napretku Hrvatske u pregovorima sa Europskom unijom. Hrvatska strana vjeruje da bi sporno poglavlje 23 pravosuđe i ljudska prava moglo biti otvoreno u aprilu. Iz Zagreba Eni Zebić.
Sa 54 glasa za i 8 suzdržanih glasova, vanjsko-politički odbor Europarlamenta prihvatio je prijedlog rezolucije o hrvatskom napretku u pregovorima sa Europskom unijom, u kojem se kaže kako hrvatski pristupni pregovori trebaju završiti ove godine, ako Hrvatska ispuni potrebne kriterije za otvaranje i zatvaranje poglavlja. Nakon jučerašnjeg izvješća glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca o hrvatskoj suradnji sa Haškim tribunalom, odnosno nedostajućim takozvanim topničkim dnevnicima o djelovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu, u prijedlog rezolucije dodana je stavka kako se još jednom potiče hrvatsku vladu da pojača napore da pronađe i preda ključne dokumente sudu. Prijedlog rezolucije će se sljedećeg mjeseca naći pred europarlamentarcima na plenarnom zasjedanju u Strasburu, a njegov autor, izvjestitelj za Hrvatsku Hane Svoboda, izrazio je nakon glasanja zadovoljstvo.
Well, the key messages are, first of all, continue.
Ključna je poruka da nastavljamo posao, a pogotovo oko pune suradnje sa Hagom u borbi protiv korupcije bez respekta prema bilo kome, a i Sloveniji smo poslali poruku oko otvaranja poglavlja kako bismo završili pregovore u ovoj godini. Svoboda je dodao kako je uspješan hrvatski ulazak u Europsku uniju ključan za otvaranje europskih integracija ostatku regije Zapadnog Balkana. Takozvani topnički dnevnici dalje ostaju jedan od problema uz nastavak borbe protiv korupcije i reformu pravosuđa, a od prošlog Bramercovog izvještaja na tu temu pomak je u tome da je ostala samo jedna država koja zbog toga blokira otvaranje poglavlja 23 pravosuđe i ljudska prava, to je Nizozemska. Kaže za naš radio novinar Riječkog Novog Lista i dugogodišnji haški izvjestitelj Denis Romac. Nizozemska ustrajeva na blokadi iako je pred nekoliko tjedana dala zeleno svjetlo za deblokadu trgovinskog dijela sporazuma Srbije sa Europskom unijom, iako haški bjegunci Mladić i Hadžić nisu uhapšeni. I jučer je Bramerc suradnju Srbije ocijenio zadovoljavajućom, dok za Hrvatsku nije upotrijebio tu formulaciju, kaže naš sugovornik.
Ja iz svega toga zaključujem da je riječ o politički motiviranoj odluci i da će ta odluka biti promijenjena kad se promijene političke okolnosti, a to ne ovisi jedino o administrativnoj istrazi hrvatske vlade i premijerke Kosor, nego možda i više ovisi o diplomatskim nastojanjima hrvatskih političara da privole i Nizozemce na deblokadu.
Oporbeni potpredsjednik Hrvatskog sabora Neven Mimica je u komentaru za javnu televiziju kazao kako je ipak u prvom redu do Hrvatske da na djelu dokaže svoju vjerodostojnost, što u priličnoj mjeri i uspjeva.
Bez obzira što je rečeno od strane haškog tužitelja, mislim da Hrvatska može samo svojom aktivnošću učiniti da kod jedne zemlje koja je još neodlučna kod odblokiranja tog poglavlja, da te dileme nestanu.
A mnogo se toga već dogodilo, kaže Mimica.
Dogodilo se u aktivnostima task force-a, dogodilo se u sudskim procesima protiv onih za koje je utvrđeno da su manipulirali dokumentima, dogodilo se da je Haško vijeće sudsko se uključilo u ovu raspravu o dostavi vojnih dokumenata. Haško sudsko vijeće je dalo nalog Europskoj uniji da dostavi dokumente. Europska unija koja nije dostavljala do sada, Hrvatskoj nije izdan takav nalog.
Mimica, inače oporbeni socijaldemokrat, slaže se sa očekivanjima vladajućih da će Hrvatska poglavlje 23 otvoriti u travnju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o širenju siromaštva u Bosni i Hercegovini. Više od milion ljudi nije u mogućnosti da osigura sebi jedan obrok dnevno. Podaci su Državne agencije za statistiku, a koje je potvrdila UN-ova agencija za razvoj. Narodne kuhinje svaki dan imaju sve više korisnika, a entiteti nemaju nikakvu strategiju za zbrinjavanje siromašnih, ocena je Svjetske banke. A kako je očekivati od političara da brinu za siromašne kad je njihova mjesečna plata kao prosječna godišnja penzija koja ima više od 60% penzion. Nera. Iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Svjetska banka objavila je podatak da je siromaštvo u Bosni i Hercegovini poraslo za 2%, te da bi se smanjenjem brutodruštvenog proizvoda koji se predviđa taj trend mogao nastaviti. Milion Bosanaca i Hercegovaca danas jedva sebi osigura jedan obrok dnevno. Većina njih nekada su imali karijere, platu koja je bila dovoljna za pristojan život. Danas se dovijaju na razne načine, vježbajući najvažniji adut za preživljavanje u Bosni i Hercegovini, snalažljivost. Na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine sve je više uličnih prodavaca koje ni 15 stepeni ispod nule ne obeshrabruje u pokušaju da zarade barem za jedan obrok.
Kao prvo nemam nikakva primanja, ni ja ni supruga ne radimo, onda kao drugo imam 30 godina radnog staža, ne mogu ni u penziju, ne dozvoljaju mi godine. Predavao sam 3 puta za penziju, odbili su me kao bolesna, pijem tablete, non stop sam znači, na terapiji. Ja ne bi smio da izađem ovdje, ali moram.
Što me je natjeralo? Je li bolje biti ovdje na minusu ili je bolje da nemaš? Ha? Eto što me je natjeralo. Pa bolje je biti na minusu, da imam i pojest i ja i moja djeca.
I ja ne mogu da živim u 300 maraka, ja ne mogu djeteta tražiti para. Ona ima svoj djecu. Drugo, imate ovdje ljude koji hrane po 3 djece. Žena zaradi i kaže 2 marke, šta će danas kup djeci jest? Svatate li to? Mi moramo izići raditi. Ima nas, ja sam bivši glavni knjigovođa. Evo me na ulici završao. Vjerujete li to?
Sve je veći broj nezaposlenih, a i oni koji rade zbog mizernih plata jedva sastavljaju kraj s krajem. Sindikalci kažu da su danas 4 prosječne plate radnika u privredi potrebne za 1 potrošačku korpu. Ranka Mišić, predsjednica sindikata Republike Srpske.
4 plate radnika u privredi da bi napunio sindikalnu potrošačku korpu koja je prešla 1600 maraka.
U Republici Srpskoj su od nove godine poskupili struja, gorivo i telefonske usluge. U federaciji se poskupljenja očekuju svaki dan, upozorava Edhem Biber, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
To je loša poruka za sve građane ovdje u Bosni i Hercegovini.
Da je situacija teška i da je broj gladnih na našim prostorima u porastu, potvrđuje i porast broja zahtjeva za korištenje usluga javne kuhinje u malobrojnim opštinama u kojima postoje. Broj zahtjeva za korištenje javne kuhinje Crvenog krsta do decembra 2009. godine povećan je za više od 50% u odnosu na broj zahtjeva u 2008. godini. Građani ne kriju ogorčenje.
Ne radimo ni ja ni žena i onda smo najdonji, a ovakvi ko sam ja imam mnogo. Ja sam na kuhinji javnoj, hvala Bogu, to sam riješio jedva.
Totalno beda.
Duži si 12 plati, ništa mi nista ovdje. Šta ću drugo reći vam?
Jedan čiko stari je rekao, životinjari se. Jede se i spava se.
Šef Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Marko Mantovanelli razlog za ovakvo stanje vidi i u nepostojanju državnog sistema socijalne zaštite koji bi trebao spasiti najugroženije.
Dosta novca se troši na transfere pojedincima, međutim taj veliki fiskalni napor nije usklađen sa kapacitetom da se dopre do najsiromašnijih. U stvari, čak veći dio sredstava odlazi onima koji su u boljem financijskom položaju nego onima koji su najugroženiji.
Kako je kupovna moć stanovništva iz dana u dan sve slabija, što se direktno odražava i na promet trgovačkih centara, u jednom sarajevskom centru odlučili su akcijskom cijenom hljeba povećati prodaju, ali i pomoći svojim najvjernijim kupcima. Direktorica marketinga Belma Čengić.
Ocjenjujući trenutnu jako tešku situaciju svih naših kupaca, a i nas samih, mi smo odlučili da napravimo super cijenu za polubijeli hljeb od 400 grama, samo pola marka. Povećanu prodaju svakako bilježimo, pogotovo tog hljeba, jer je narod pravo zadovoljan.
No ovo se ipak odnosi samo na jedan dio grada. Ostali nemaju baš mnogo pogodnosti jer su i cijene hrane svakodnevno u porastu. Kada se tome pridoda i činjenica da je u nedavnim poplavama u Bosni i Hercegovini uništena većina oranica, prava kriza osjetit će se tek sredinom 2010. godine. No političari čija je mjesečna plata kao godišnja primanja prosječnog penzionera, umjesto da povedu računa o svojim biračima i ove kao i svake izborne godine, u kampanju ulaze sa velikim temama, poput referenduma, ukidanja entiteta i slično. Slijepi da vide kako su kontejneri u sva 3 nacionalna tora sve prazniji. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.